иудейлерин эсирликтен дөнмөсү. Сөйлөдөйүбүз гиби, Ассирий аскерлери алдылар поэраздагы падишахлы Израиль, да көтөрдүлөр эсирле Израиль халкыны. Бул болду Христостун доомасындан 700 жыл кийин. 3 жылдан соң Медийлилерин һәм Вавилоннуларын берлешмиш аскерлери юк иттеләр Ассириянын баш касабасына Ниневияе. Вавилон, олуп Кааве падишахлык, Суярды комушу топраклары англарын арасында барды, үйлиндеки падишахлык Иудея. Хем көтүрәрди иудейлери Вавилона эсерлә. Ама Даалды Кави Вавилон империясыды. Оны запеттеләр медийлиләр хем перслер. Персия падишахы Кир изин верди иудейлере дөнсіннәр кенди дуыма ерлеріне. О билдерді бүтін кенди падишахлыында. Бөлі дейер Кир, Персия падишахы. Дүннейін хепси падишахлыкларыны бана верді Сааби, гөктеке Аллах. О буйырды бана дюзейім она бір айозлы бина Иерусалимде, ани болуныр Иудеяда. Хепси, ким онын халкындан, ко олсын онын Аллахы онынын. Ко гитсин Иерусалиме, да дюссюннер Саабинин, Израилин Аллахынын айозлы бинасыны. Ватанына дөндүлер 40 бин кишиден зейде чыфыт. Та чою иудейлер, демек Иуданын союндан чыфытлар. Ама чок чыфыт калды Персияда. Ватанына дөндүктен соң 2-нче йылы иудейлер топландылар Иерусалимде, башлама япыи дейни, да койдулар ене айозлы бинанын темелини. İhtiyar popazlar, levitler hem sensele başları, angları tutardılar akıllarında eski binayı, görerek nasıl koyulur yeni binanın temeli, üysek seslen, ağlardılar, başkaları da bağırardılar. Ne bağırabilirseler sevinmelikten. Sevinmek bağırması karışardı ağlayışla. Dağıza, dolaylara, dağlardı onların üysek sesleri. Yeni binanın baş yapıcısıydı Zerubbabel. Иудей падишахынын Иохонияның унукасы. Ама халыклар, аңгылары ерлештілер орада, нереде илері яшардылар иудейлер, азетмәрділер онлардан да башладылар еңгел етмә евін дүзілмесіне. Коркударак чифытлары хем кабатлайарак онлары перс падишахы Артаксерксын үнінде. Онлар ояла белділер бинаның дүзілмесіне 15 йыла. Тау замана кадар, Ачан башлады падишахлык итмә бер башка перс падишахы. Аңгысының адыйды Хеп Дарий. Дарий падишах кавелиде Кир падишахын буйырмасыны, да йоллады Иерусалиме бер кият. Аңгысында варды изин битермә айозлы бинайы. Дарийин падишахлык итмесенең 6-нчы йылында, Адар айын 3-нчы гününә кадар, ене айозлы бинаның дөзелмесе битте.